Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Credința nu este o lumină care risipește tot întunericul nostru, ci o făclie care ne conduce în noapte pașii noștri. Iar acest lucru este suficient pentru drum. Papa Francisc, 29 iunie 2013, Lumen Fidei. Doamnelor și domnilor, vom vorbi în această seară despre un stat. Cel mai mic stat din lume. Are o suprafață de 0,44 de kilometri pătrați. Are o populație de aproximativ 830 de locuitori. Adăpostește un tezaur evaluat la 3-4 miliarde de dolari. Dar forța acestui stat nu stă nici în întindere, nu stă nici în bogăție, ci stă în puterea spiritului. Vom vorbi despre Vatican, pentru că ieri a fost sărbătoarea națională a acestui stat. Ea marchează întronizarea Papei Francisc, 13 martie 2013. Un papă despre care vom vorbi în emisiunea de astăzi, după cum vom vorbi chiar despre Vatican. Avem privilegiu să ne aflăm în prezența părintelui profesor Wilhelm Dancă, membru corespondent al Academiei Române și de puțină vreme membru al Academiei Europene de Științe și Arte cu sediu la Salzburg. Bine ați venit în studioul nostru, părinte profesor.
Bine v-am găsit.
Și vă mulțumesc în același timp. Știu că ați studiat la Vatican, ați și trăit acolo. Ce vă spune dumneavoastră Vaticanul? Cum îl priviți? Noi, cei care am vizitat Roma și firește am fost și la Vatican, ne uităm la catedrală, la Palatul Papal, intrăm în muzeu, dar, cum să spun, suntem cuprinși mai degrabă de mirare și de admirație. Dumneavoastră, cum vedeți Vaticanul?
Așa cum l-am văzut în perioada în care studiam la Roma, la Universitatea Pontificală Gregoriana. În zilele în care eram foarte obosit și vreau să mă relaxez, să mă liniștesc, să îmi găsesc din nou suflu, mergeam în piața Sfântul Petru, mă așezam la baza unei coloane a lui Bernini din piață și priveam fațada Bazilicii Sfântul Petru. Acea maestuozitate, grandoare, măreție, extraordinar pe care îl exprimă fațada, dar în același timp într-un stil calm, cald, armonia aceasta dintre maestos și cald, nu știu, pătrundea în suflet și stăteam acolo preț de o oră sau două, cât credeam eu că e necesar pentru ca să mă liniștesc, în același timp privind mulțimile de pelerini care pe o ușă intrau, pe o parte urcau scările ca să intre în bazilică, să o viziteze și pe cealaltă parte vedeam cum ies. Era un lanț neîntrerupt de persoane care intra și ieșea din bazilică. Imaginea asta mi-a rămas întipărită pentru că am repetat exercițiul ăsta al liniștirii privind această lucrare extraordinară care este Bazilica Sfântului Petru, lucrarea lui Michelangelo, începută de Michelangelo, de fapt începută de Bramante, dar apoi iarăși mai mulți arhitecți de-a lungul timpului. O lucrare săvârșită în 120 de ani, cea mai mare biserică, cel mai mare templu creștin din lume, care adăpostește, acoperă mormântul Sfântului Petru. E un loc de pelerinaj acolo, un loc de întărire a credinței pentru oamenii care cred. Se practică acest exercițiu, se intră în biserică, se merge la mormântul Sfântului Petru și acolo recită crezul. E ceea ce ei, într-un fel, confirmă jertfa lui Petru, că a murit pentru Hristos și își reînnoiesc în spiritul jertfei lui și credința lor.
Iar aruncă măcar o privire în dreapta pentru a vedea ceea ce eu cred că e cea mai frumoasă sculptură zămislită vreodată de o mână de om, și anume Pieta.
Pieta. Sigur, asta chiar la intrare, capela Pieta, așa este intitulată. Această lucrare a fost, iarăși, executată de Michelangelo la cererea unui cardinal care era prezent la Roma în perioada respectivă. Sigur, o lucrare care impresionează prin determinare și prin sentiment. Dacă te uiți la această frumoasă statuie, sculptură, vezi și sentimentul suferinței, dar și determinarea de a duce mai departe planul lui Dumnezeu, care s-a concretizat în patima și moartea și învierea lui Iisus. Maria, Maica Domnului, era prezentă la acest eveniment.
Și armonia așa între cele două chipuri, care sunt și umane și neumane în același timp.
Da, exact această dimensiune teandrică, spunem noi. Deci, parcă și forța divină e prezentă acolo,
exact.
Dar și fragilitatea umană în același timp.
Aș adăuga și o observație, domnule profesor, și anume că, aflându-mă în bazilică, am observat grupurile de pelerini pe care toată lumea le vede și am fost fascinat de modul în care, atunci când intonează imnurile religioase, li se luminează privirea. Este o schimbare absolut fascinantă. Deci intră, poate ca un grup de turiști mai deosebiți, dar în momentul în care pătrund în catedrală și am văzut coloane de pelerini spanioli, italieni, francezi, care imediat simt o iluminare care li se vede în privire.
Da, aici am putem parafraza pe un filozof german, Schleiermacher. El spunea că omul este ceea ce mănâncă, dar în cazul de față putem să spunem că omul este ceea ce vede sau privește. Adică se transformă cumva și împrumută de la frumusețea, armonia pe care el o contemplă, sigur cu ochii exteriori, dar și cu ochii interiori, atunci când cântă sau se roagă, sigur, vede un ceva care îl invită la liniște, la un echilibru, la o armonie pe care, evident, o face să apară și pe chipul său.
Și însuflețește niște sentimente de care câteodată nu suntem conștienți.
Da, da, da. Aici e forța artei și a credinței, că smulge omul din lumea empirică, istorică, concretă și el îl duce dincolo de istorie. Deci folosesc o expresie așa, meta-istorică. Ei, funcția artei și a credinței religioase este aceea de a-l înălța pe om în dimensiunea meta-istorică, adică dincolo de circumstanțele și determinările experienței de zi cu zi.
Vaticanul, spuneam, nu este numai un loc superb, nu este numai o parte a grădinii pe care Dumnezeu a sădit-o pe pământ, grădină în sensul larg al cuvântului, ci este importantă și prin faptul că papalitatea a jucat întotdeauna un rol de seamă în lumea Europei. De începând din secolul VIII, nu? Când s-a fondat statul Vatican și când a fost încoronat la Roma Carol cel Mare,
da,
care are și el un rol important în crearea statului Vatican, nu? Deci până la urmă cei doi principi, unul al bisericii și unul al lumii, și-au dat mâna cumva întru gloria ambelor instituții. E bine, de atunci papalitatea a jucat un rol extraordinar și chiar dacă statele papale au fost desființate de Napoleon, papa a continuat și a fost totdeauna un, nu numai un mediator, dar câteodată chiar un jucător pe scena politică europeană, cu bune și cu rele, depinde de epoca și de papa despre care vorbim.
Da. Păi chiar la intrare în Bazilica Sfântul Petru, pe partea stângă, dacă nu mă șel, în portic, se află o statuie ecvestră care îl reprezintă pe Carol cel Mare, iar în partea dreaptă, o altă statuie îl reprezintă, ecvestră, îl reprezintă pe Constantin cel Mare. Știm că înaintea acestei bazilici a fost cea construită de Constantin și consacrată în 18 noiembrie 326.
Iar statul papal este fondat pe vechile posesiuni bizantine din centrul Italiei. Deci, practic, acestea au fost preluate de statul papal.
Da. Sigur, acolo era, în vremea împăratului Nero, să spunem, un loc de distracții, un circ, așa numit, circul. Acolo, între anii 64-67, au fost martirizați foarte mulți creștini răstigniți, printre care și Sfântul Petru, în perioada asta a murit. Și sub ocolina, acolo unde a avut loc această execuție a lui, creștinii au construit un mic altar și mai târziu au venit și s-au rugat și, așa cum se întâmpla, de fapt, în primele veacuri, ofereau rugăciuni lui Dumnezeu pe mormintele martirilor. Ei, asta a durat câțiva ani buni, până în anul 326, când a spus, deci a avut inițiativă din 313, când creștinii au prin edictul de la Milano, au primit libertate de manifestare a cultului, credinței lor, s-a început construirea acestei bazilici extraordinare, cea mai mare care exista, mai mare decât actuala bazilică. Ea avea 5 navate, actuala are 3 navate. Actuala are 211 metri lungime, incluzând și pereții exteriori, cea era mult, mult mai mare și mai lată. A rezistat până prin anii 1400, Bazilica lui Constantin, după care, sigur, s-a început construcția celei actuale bazilici pe care o vedem acum. Sigur că Sfântul Părinte Papa, în perioada medievală timpurie și în timpul Evului Mediu, a avut un rol educativ, un rol de formare a Europei, atât prin instituția bisericii, care știm că este o familie de biserici, adică sunt legate bisericile locale în fruntea cărora se află un episcop cu episcopul Romei, printr-o comuniune mistică, spirituală, adică prin crearea bisericilor. În această perioadă, papalitatea, de exemplu, a înființat niște episcopii și în zona noastră, la Focșani, o episcopie veche a Milcoviei, de la 1227, de exemplu, care nu mai există astăzi, sau la Baia, la 1410, sau la Siret. Deci au avut în zona aceasta a Europei de Est, iarăși o influență. Deci au construit biserici, au înființat școli, mănăstiri, au format Europa prin cultură,
până
prin
la urmă, asta voiam să și remarc, până la urmă, Uniunea Europeană, fie că scrie sau nu scrie în Constituție, s-a format pe această bază creștină. Republica Cristiană a fost prima formă de unire într-o cultură și într-o spiritualitate a Europei, așa cum o cunoaștem noi astăzi.
Exact, exact. Și aveau nevoie, în sensul acesta, și de, să spunem, de ajutorul politic sau militar, sau, să spunem, ceea ce reprezintă statul astăzi, adică ajutorul împăratului sau al regilor, pentru ca să aplice și să pună în practică proiectele acestea culturale și ecleziale. Fără acest sprijin militar, sigur că nu era posibil.
Exista și un fel de și o anumită dualitate, care după aceea cu timpul s-a mai restrâns, deci și Sfântul Părinte avea putere temporală, dar și mulți dintre episcopi aveau, vorbeam despre Salzburg, episcopul de Salzburg era seniorul locului.
Da, sigur, asta a fost de-a lungul timpului așa o fel de coincidență opozitorum, adică cele două dimensiuni erau unite într-o singură persoană. Episcopul avea și un rol politic în același timp. Au fost și lucruri bune realizate prin această unificare a celor două puteri, puterea seculară și puterea religioasă. Au fost și lucruri mai puțin bune sau chiar rele. Sunt în istorie. Biserica a învățat din asta, le-a eliminat. Astăzi nici nu se mai vorbește despre așa ceva.
Învață biserica din istorie.
Eu cred că învață. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Biserica Catolică de la Conciliul Vatican I din 1870 până la Conciliul Vatican al II-lea din 1962-1965, s-au scurs mai puțin de 100 de ani și s-a schimbat perspectiva foarte, foarte mult. Biserica a înțeles că fără dialogul cu lumea, fără, să spunem, această deschidere spre problemele cu care se confruntă lumea, riscă
creștiință,
să...
Creștiință, și da, aici Papa Francisc, da, are un cuvânt, a avut un cuvânt foarte greu.
Exact. Biserica riscă să fie un fel de cetate așezată pe munte, inabordabilă și, de fapt, inutilă în cele din urmă, pentru că nu incide asupra lumii, asupra societății. Biserica asta a înțeles acum, împrumutând metaforele biblice, să fie acea drojdie în aluatul lumii, să fie acea sămânță de muștar care crește și își dezvoltă ramurile în societate. Ei, această funcție a bisericii de aluat, de sămânță, sigur, nu convine, pentru că întotdeauna structurile, instituțiile, toate acestea vor să rămână și dacă au rădăcini adânci, atunci cu atât mai mult se opun schimbărilor. În momentul de față, potrivit spiritului Conciliului Vatican II și cu actualul Papa Francisc, suntem în această direcție a unei prezențe a bisericii în lume, în forme din acestea mai puțin instituționale, mai puțin organizatorice, dar mai eficiente din punct de vedere evanghelic.
De multe ori această formă de organizare, această recunoaștere de către diferitele biserici a primatului papal, au dus la conflicte cu puterea seculară. Ne amintim ce s-a întâmplat în România imediat după război și la ce prigoană a fost supusă nu numai Biserica Catolică, dar și Biserica Greco-Catolică. Deci până la urmă miezul acestei prigoane era faptul că jurisdicția asupra bisericii este în altă parte.
Da. Universalitatea Bisericii Catolice se exprimă prin figura vizibilă, concretă, a episcopului Romei, care dă sensul unității tuturor celorlalte în plan mistic sau spiritual, eclezial. E o unitate reală, vizibilă. Unele biserici, cum sunt cele ortodoxe sau cele protestante, comunitățile protestante, promovează o unitate, dar nu și vizibilă, ci mai mult mistică sau spirituală. Și aici, sigur, e o discuție foarte lungă, a generat tensiuni de-a lungul istoriei. Sperăm ca și celelalte comunități să înțeleagă sensul pe care îl dă acum Biserica Catolică. Se înțelege din ce în ce mai bine că primatul acesta al papei este un primat în slujire și nu unul în jurisdicție, adică unul care să impună celorlalți legi, ci în a explica și a concretiza slujirea în mijlocul celorlalți. Așa cum a făcut papa, de exemplu, împreună cu Patriarhul Bartolomeu anul trecut, în aprilie, dacă nu mă înșel, în insula Lesbos, au fost împreună și au dat o mărturie a carității împreună. Și probabil în această direcție, dacă vor merge bisericile, vor face pași concreți de apropiere unii de ceilalți.
Eu voiam să mă întorc la noiembrie 2014, când a avut loc o întâlnire ecumenică la Constantinopol între Papa Francis și Patriarhul Bartolomeu. S-a discutat atunci despre unitatea celor două biserici, catolică și ortodoxă. Lucrurile au fost privite în fel și chip și cu păreri pozitive, dar și cu critici. Patriarhia Română a dat atunci un comunicat în care spunea cam așa: unitatea este un deziderat de mai mult timp. Există un dialog teologic și scopul este unitatea pe care ambele biserici o doresc. Există aceste întâlniri bilaterale de două ori pe an, de Sfântul Andrei la Istanbul și de Sfinții Petru și Pavel la Roma, unde se poartă acest dialog teologic. Nu este o noutate dorința de unitate a celor biserici. În același comunicat se spunea că nu este nicio grabă în a se înfăptui această unitate, dar că ea este dorită de cele două biserici, da, și până la urmă și de enoriașii celor două biserici.
Da, mi-aduc aminte că în acea împrejurare s-a discutat mult despre forma propusă de Papa Francisc de a ne apropia mai mult unii de ceilalți, și anume lăsând ca fiecare biserică să-și exercite jurisdicția potrivit riturilor și tradițiilor proprii și să găsim o cale de unire în credință și iubire, iubirea frățească. Aici sigur că intervin nuanțe și e necesar un dialog teologic. Și sunt specialiști, sunt teologi, sunt cardinali sau de o parte și de alta, teologi ortodoxi, teologi catolici. Acest dialog bilateral funcționează destul de bine, se întâlnesc cu regularitate. Au mai fost și impasuri la un moment dat.
Primul impas a fost în secolul XI, când s-a produs schisma, tot în urma unui dialog.
Da. Dar se pare că acest dialog al carității sau al slujirii, al iubirii frățești, e cel care nu angajează prea mult, să spunem, tradițiile, riturile și credințele noastre, formulările noastre de credință, dogmele sunt formulări de credință. Și aici am putea să dezvoltăm mai mult solidaritatea și frățietatea creștină dintre noi.
Căci până la urmă acestea sunt elementele care ne unesc.
Da. Și bineînțeles, eu cred că aici și Papa insistă, Papa Francisc spune că la judecata de pe urmă Hristos ne va întreba nu dacă am spus că Duhul Sfânt provine și de la Tatăl și de la Fiul sau numai de la Tatăl. Nu ne va întreba asta. Ne va întreba dacă a fost flământ și i-am dat să mănânce, dacă a fost însetat și i-am dat să bea, dacă a fost la închisoare și l-am vizitat, dacă a fost bolnav și l-am îngrijit. Deci în ordinea aceasta a iubirii de aproapele vom fi judecați. Apropo, povesteați dumneavoastră mai înainte că ați fost la Avila, Sfântul Ioan al Crucii, de acolo de la Avila, spunea că în seara vieții noastre vom fi judecați despre iubire. Cred că asta dă măsura identității noastre creștine.
Astăzi. Hai să mai cităm în vorbele Papei Francisc din 2013, în audiența generală din 5 iunie, el spunea așa: bărbați și femei sunt sacrificați idolilor profitului și consumului. Este cultura rebutului. Dacă se strică un computer, este o tragedie, însă sărăcia, nevoile, dramele atâtor persoane ajung să intre în normalitate. Faptul că unele persoane fără acoperiș mor de frig pe stradă nu este știre. Dimpotrivă, o scădere de 10 puncte la bursele din unele orașe constituie o strategie. Astfel, persoanele sunt aruncate ca și cum ar fi niște gunoaie. Vom fi întrebați.
Da. El, știți, când a fost ales papă, un cardinal brazilian, Humes se numește, acum e retras din activitate, a fost și președintele Congregației pentru Cler, dacă nu mă înșel, în Vatican, s-a apropiat de el, a fost primul care l-a felicitat pentru alegere și a șoptit la ureche să-ți aduci aminte sau să nu-i uiți pe cei săraci. A fost întrebat mai târziu de ce a rostit el propoziția asta și cardinalul Humes a zis, nu știu, așa mi-a venit să-i spun atunci, că eu n-am pus-o niciodată în practică, deci, sau mă rog, am pus-o când și când, dar așa mi-a venit să-i spun papei atunci. Iar papa a luat-o ca pe un semnal din partea Duhului Sfânt și s-a gândit, atunci a luat numele de Francisc și a împrumutat din carisma lui trei direcții de acțiune. Mai întâi, atenția față de săraci. Peste tot e cu acest mesaj de a-i ajuta pe cei săraci. Apoi, atenția față de creație, cum era și Sfântul Francisc, un mare poet al creației, și după aceea un promotor al păcii. Lumea săracilor, pacea și creația sunt cele trei valori care caracterizează până în momentul de față, într-o manieră vizibilă, strălucitoare, activitatea Papei Francisc.
Invit parohiile, asociațiile bisericești și pe fiecare credincios în parte din lumea întreagă să trăiască această zi ca pe o zi de rugăciune pentru pace. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de pace. În acest război care este pretutindeni în lume, să ne rugăm pentru pace, după exemplu Sfântului Francisc, om de fraternitate și blândețe, suntem toți chemați să oferim lumii o mărturie puternică a efortului nostru comun pentru pace și reconciliere între popoare. Assisi, 20 septembrie 2016.
Da, puțin mai târziu, cred că de... Nu, înainte, cred. În anul în care a fost, 2013, spre toamnă, a organizat... Era vorba atunci ca Statele Unite ale Americii să deschidă un front de război în Siria pentru a pune la punct situația acolo, conflictul din Siria. Și Papa Francisc, sigur, pe căi diplomatice a încercat să convingă pe toți să nu recurgă la război, ci să găsească o soluție prin dialog. Dar văzând că nu are răspuns, așa a organizat spontan, bineînțeles a invitat în lumea acolo, în piața Sfântului Petru, o priveghere de rugăciune, o priveghere care înseamnă ore, adică o noapte întreagă, o zi, lumea a stat acolo și s-a rugat și Papa a rămas cu lumea 6 ore, în continuu, neîntrerupt în rugăciune, în piața Sfântului, piața era arhiplină de lume. Și efectul care a fost? N-a mai intervenit Obama cu forțele armate în Siria. Deci a fost impresionat, pur și simplu. A învățat ceva din chestia asta. Sigur că lucrul ăsta noi îl considerăm și o intervenție a lui Dumnezeu, i-a luminat mintea, dar energia pozitivă, dorința de pace pe care au formulat-o acei oameni, dacă vreți, și într-un mod fizic, așa, deci s-a răspândit în eter peste tot și a ajuns unde trebuia, la factorii, la persoanele care decideau.
Îmi vin în minte cuvintele unui puternic al zilei respective, Stalin, care întreba la un moment dat câte divizii are Papa. El așa știa să evalueze puterea. Ori, iată ce spuneți dumneavoastră, îl contrazice, dar cea mai mare contrazicere a venit de la comportamentul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, care a arătat că puterea cuvântului poate dărâma cortine de fier.
Da. Sigur, puterea cuvântului și puterea...
Și adevărul,
da,
cuvântului.
Da, și adevărul pe care îl conține cuvântul vorbit, scris sau formulat la nivel mental. Știți că în Vatican există o bibliotecă, Biblioteca Vaticană, conține peste 60.000 de manuscrise. Dintre peste 100.000 manuscrise de autor, deci de primă mână, nu copii, vreo 7.000 de incunabule, ceva extraordinar. Sunt foarte mulți cititori, cercetători, e deschisă Biblioteca Vaticană și publicului larg, e suficient să prezint un document la intrare. Sunt kilometri întregi de rafturi. Și este specificul Bibliotecii Vaticane, o spun că poate cineva vrea să cerceteze, să studieze vreun fenomen sau știu, vreo problemă, este considerată una dintre cele mai bune biblioteci din lume, acolo ai acces direct la carte, la raft, deci nu trebuie să o ceri. Studiezi catalogul unde se află, mergi direct, te așezi la o masă și citești și o pui la loc. Asta e specificul Bibliotecii Vaticane. Deci forța stă...
E o senzație care mi-închipui că este copleșitoare pentru un iubitor al cărții. Absolut. Și un iubitor al învățăturilor pe care ea poate să ți le dea, să intri direct în contact cu cel care a scris cartea, să-i vezi slova, să-i simți gândul, da, ca și când ți s-ar adresa. Mie mi se pare un lucru fascinant.
Am întâlnit un profesor evreu, deci nu creștin, evreu, din Franța, era profesor la Sorbona și mi-a spus că el își petrece concediu la Roma, în Biblioteca Vaticană. Și pentru acest motiv, pentru că are acces direct la orice carte din raft, pentru dânsul e cea mai bună bibliotecă din lume. Da. Dar și pentru că găsește ceea ce caută.
Așadar, lupta împotriva sărăcii, lupta pentru... întronarea și permanentizarea păcii, Papa Francisc știe ce e sărăcia.
Da, știe ce este sărăcia și se pregătea să trăiască și mai sărac decât era, înainte de a fi ales suveran pontif, episcop al Romei, chiar începuse să-și împartă bunurile pe care le avea, astea materiale, și se pregătea de retragere într-o casă a preoților și episcopilor pensionari, pentru că așa îi se părea că drumul lui s-a încheiat, activitatea lui pastorală, așa, episcopală, s-a terminat. Dar iată că Dumnezeu a dorit altceva și undeva el face această afirmație că nu și-a dorit să ajungă papă și oricine își dorește să ajungă papă, strică biserica, nu o construiește. Pentru dânsul... dorința asta, carierismul, știți, dorința de funcții, de poziții și așa mai departe, este iarăși un obiectiv constant în meditațiile, predicile, intervențiile lui publice, cu referire uneori și la preoți și la episcop. Dar el spune că misiunea noastră principală a preoților, a episcopilor și a creștinilor, evident, e aceea de a zidi poduri, nu de a distruge legăturile cu ceilalți. Și în asta el se consideră, să spunem așa, un chemat de Dumnezeu pentru timpurile de față să zidească poduri. A încercat să facă asta, dacă ați observat, anul trecut în Cuba și a reluat relația diplomatică Statele Unite cu Cuba. S-a întâlnit tot acolo și cu Patriarhul Kiril al Rusiei. Încearcă o apropiere de Biserica Rusă.
Foarte interesantă, pentru că Papa a dat dovadă și de smerenie, dar și diplomație. Și de diplomație. Uite, o să le citesc ascultătorilor noștri o frază pe care a spus-o Papa caracterizând această întâlnire. Am vorbit ca frații, suntem botezați în aceeași religie, suntem amândoi episcopi. Am vorbit despre bisericile noastre, am fost de acord amândoi că unitatea se obține mergând înainte. Eu aș remarca aici faptul că Papa a folosit titulatura de episcop, de episcop al Romei și nu pe aceea de întâi stătător al bisericii, da. Pentru că în acest fel s-a pus pe picior de egalitate cu Patriarhul Kiril.
Da, aici. Nu știm dacă și Patriarhul Kiril era dispus să renunțe la titlul de patriarh, să spună că este episcop. Asta da. rămâne de văzut, dar Papa a făcut gestul ăsta. Da. Tocmai a dus dialogul la un nivel...
Ca între egali.
Între egali, dar tocmai în spiritul sărăciei despre care vorbeam mai înainte, că el e dispus să renunțe. Și la titluri, și la calificative. Știi, cel mai greu lumea renunță la asta. Poate și bunurile pe unii îi constrâng la niște, gesturi, așa să spunem, de posesie. Dar noi știm că acela este liber care e capabil să renunțe la ceea ce are.
Deși, domnule profesor Wilhelm Danke, păcatul trufiei este unul dintre cele mai, care face cel mai mult rău.
Da. Păi e de la începuturile lumii, da, sigur, orgoliu, ăsta vorbim și de căderea primilor îngeri, tot așa, deci serviam, deci nu-ți voi sluji, spune Lucifer lui Dumnezeu, deci nu vreau să mă supun, cu alte cuvinte. Sigur, lucrul ăsta e o constantă, să spunem, a condiției umane de a se desprinde de lumea lui Dumnezeu și de a se considera el autonom, patron, patronul propriei vieți, într-un fel, da. Sau stăpânul propriei vieți.
Și acest păcat bântuie și a bântuit dintotdeauna chiar și în alte fețe bisericești.
Da, asta nu trebuie să ne uităm prea mult ca să observăm asta, sigur. E și în biserică prezent și în lumea laică. Și,
da, lumea laică, da, desigur. Surprinzător.
Da, și tensiunile și conflictele care au apărut între biserici, diviziunile, de cele mai multe ori au fost tocmai treținute de aceste orgolii, mai mici sau mai mari. Lumea n-a fost capabilă să facă un gest de renunțare.
Vorbeați, domnule profesor Danke, despre Lesbos, despre vizita pe care Papa Francisc a făcut-o în aprilie 2016, așadar cu mai puțin de un an în urmă, a vizitat centrul Moria de primire a migranților și acolo a lansat un mesaj de toleranță și de iubire, așa cum o face de obicei. Credeți că poate pătrunde un astfel de mesaj într-o lume care pare din ce în ce mai divizată?
Forța exemplelor contează foarte mult. Se spune și în limba latină, exempla trahunt, modelele atrag, exemplele acestea conving. Și Papa a plecat de acolo, dacă vă aduceți aminte, cu mai multe persoane în Vatican. Au fost aranjate toate chestiunile de viză, de așa.
I-a luat cu avionul
cu el, da, tocmai pentru ca să arate că lucrul ăsta trebuie făcut pentru populația victima războiului din Siria. E adevărat că în mediul european astăzi, în țările europene bogate, trebuie să spunem asta, prezența refugiaților e și un factor de insecuritate socială. Vorbeam câteva săptămâni în urmă cu un profesor.
Lasă că există și termeni temeri verificate, termeni care au suport.
Da. Vorbeam cu un profesor de la Viena câteva săptămâni în urmă și spunea că în Viena nu te mai poți plimba ca altă dată seara. Cel puțin el, așa spunea. Pentru că apar grupuri și care pentru ei e ceva inedit, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Sigur, nu știm cât de real este această amenințare. Dacă cineva ar trăi acolo, ar putea să spună mai bine.
Eu vă mărturisesc că da. Neștiind m-am plimbat și nu mi-a fost frică deloc.
Da, asta am făcut și eu. Așa. Dar, vedeți, în țara noastră n-au venit prea mulți, nu suntem atractivi pentru refugiați, printre care se amestecă și altfel de persoane, imigranți pe alte motive, nu pentru că există un conflict în țara proprie, ci pentru că vor să trăiască mai bine, vor să trăiască altfel sau alte planuri.
Până la urmă, a trăi mai bine nu este un păcat, a dori să trăiești mai bine. Da. Păcatul este că vrei să faci rău celorlalți, acolo unde te duci, că încerci să muți cu tine și răul din țara ta.
Da.
Ceea ce este greu de tolerat.
Sigur, în privința asta principiul rămâne valabil, adică orice om în suferință, în nevoie, biserica propune ca să-l ajutăm. După asta, cum se administrează acest bine pentru persoana nevoiașă, trebuie să intervină societățile sau organizațiile, Caritas, care există în biserică, sau organizațiile non-guvernamentale care se ocupă cu primirea refugiaților, pentru a controla cât mai bine integrarea acestor persoane în societățile care le găzduiesc. Sigur, problema e veche, n-a început acum. Tocmai am organizat...
Toți suntem imigranți, a spus Papa.
Da. Știți, și noi avem niște modele, dacă vreți, la rădăcina credinței noastre creștine. Primul care a fost Abraham. El a ieșit din țara lui, din Urul Caldeei, și a plecat și toată viața lui a fost un imigrat. Da. Deci el nu s-a mai întors niciodată acolo. Poporul israelit, la fel, Moise și el, deci era și el imigrat, toți au fost acolo. Iisus se spune despre dânsul că a venit la ai săi și ai săi nu l-au cunoscut. Deci era și el imigrat aici în lumea noastră.
Până la urmă și trecerea noastră prin lume este un fel de imigrație.
Da, imigrație. Sigur, în momentul în care cineva, cum am spus, se consideră proprietarul, stăpânul autonom, sigur, e mentalitatea asta post-seculară, postmodernă, foarte subiectivistă, autonomă, deci persoana umană e singura care își gestionează destinul, nu mai ascultă de nimeni, sigur, intervin aceste temeri. Dar în spiritul credinței creștine, noi știm că viața este un dar, noi suntem administratori acestui dar și îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit.
Să cedăm pe Papa Francis, el spune așa, cel mai mare dar pe care ne-l putem oferi unii altora este iubirea, mira, ascultarea celuilalt. Fie ca toți frații și surorile noastre de pe continent să vă vină în ajutor, în spiritul fraternității, solidarității și respectului demnității umane. Așa le spunea refugiaților aflați acolo în tabără de pe insula Lesbos.
Da. Sigur, sunt legi care gestionează primirea refugiaților. Problema este că fiecare țară și are propriile legi. Dacă ar exista o Constituție a Europei care să se stipuleze relația cu cei care intră în Europa, atunci probabil lucrurile ar fi puțin mai ușor de rezolvat.
Dar erau lucruri pentru care ar fi fost timp. Acum timpul se pare că se grăbește și, ca de obicei, suntem nepregătiți și încercăm să peticim cumva clivaje pe care nu le-am sezizat la timp.
Da. Dar niciodată, știți, nu e târziu, adică și din greșelile astea și din aceste situații foarte dificile putem să învățăm și să grăbim pasul și să ajungem la un consens, pentru că și Europa în ansamblu se confruntă cu aceste mișcări centrifuge și cred că este o invitație stringentă din partea refugiaților ca să găsim o unitate în jurul câtorva principii fundamentale.
Cred că este momentul, cu voia dumneavoastră, domnule părinte profesor Vihel Dancă, să intrăm în legătură și cu ascultătorii noștri.
Concurs.
Ei bine, avem două premii pe care le vom oferi astăzi. Celor care răspund la întrebările pe care le va formula invitatul nostru, domnul profesor dr. Wilhelm Dancă, membru corespondent al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe și Arte. Prima dintre ele este Logica filozofică, Aristotel și Toma d'Aquino, o carte apărută la editura Polirom și care poartă firește semnătura invitatului nostru, adică a părintelui profesor Wilhelm Dancă. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, domnule profesor?
Da, de la Aristotel și Toma d'Aquino, Logica filozofică, trecem la o logică a privirii. Dacă au fost în piața Sfântului Petru și au observat cele două statui care se află în elipsa creată de piața sub formă de elipsă creată de Bernini. Acolo sunt două statui. Pe cine reprezintă cele două statui? Asta e întrebarea.
Deci, pe cine reprezintă cele două statui aflate în elipsa, piața eliptică construită minunat de Bernini? 021-311-1240 sau 021-319-0505. Să punem și întrebarea pentru ascultătorii pe care invităm să ne răspundă pe pagina de Facebook a emisiunii Pagini de Istorie. Carta este tot a invitatului nostru, a domnului profesor Wilhelm Dancă, Fascinația binelui, creștinism și postmodernitate, o carte apărută la editura Sapienza din Iași. Ce vreți să întrebăm pe ascultătorii noștri?
În Capela Sixtină există renumitele picturi ale lui Michelangelo. Mai există vreun alt pictor celebru care are acolo vreo pictură? Să se indice un nume al unui pictor contemporan.
Altul decât Michelangelo.
Altul decât Michelangelo.
Așadar, pe pagina de Facebook a emisiunii noastre așteptăm răspunsurile. Avem un ascultător care cunoaște identitatea celor două statui. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Este vorba de Sfinții Petru și Pavel.
Așa este.
Vă felicităm, ați răspuns corect. Vă rugăm să vă și prezentați.
Mitea Mihai din Cluj.
Domnule Mitea, vă felicit. Vă rog să lăsați adresa noastră colegei Ruxandra Mocanu și dacă doriți să puneți o întrebare invitatului nostru.
Da, în legătură cu Filiocve.
Da.
Câteva mănunte, vă rog.
Bine, vă mulțumim mult de tot, o seară frumoasă. Nu uitați să lăsați adresa.
Așa. Da, da. Filiocve, doctrina sau învățătura bisericii despre divinitatea Duhului Sfânt și există o chestiune care separă acum Biserica Catolică de Biserica Ortodoxă. Pentru că interpretarea acestui filiocve e făcută într-o manieră, să spunem, directă sau mărginită la o anumită tradiție în Biserica Ortodoxă, e ceva mai largă în Biserica Catolică. Și anume, se spune despre Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, că provine sau purcede de la Dumnezeu Tatăl. El este izvorul principal din care provine Duhul Sfânt, din care procede Duhul Sfânt. Și atât. Biserica Catolică afirmă că purcede de la Duhul, de la Dumnezeu Tatăl prin Fiul.
Deci deopotrivă cumva de la Dumnezeu Tatăl sau de la Dumnezeu Tatăl prin
Fiul.
Această...
Prin Fiul. Filioc.
Deci Filiocve.
Filioc. Ei, acum, sigur că această învățătură se bazează pe Sfânta Scriptură. Nu este greșită nici cea ortodoxă, nu este greșită nici cea catolică.
Deci ar fi o cale de conciliere.
Da,
pentru că mie mi se pare diferența cea mai mare între cele două.
Da. Există un tratat despre Duhul Sfânt al Sfântului Vasile cel Mare și acolo se poate găsi soluția acestei interpretări prin. Deci, adică Duhul Sfânt procede de la Tatăl prin Fiul. Se găsește la Sfântul Vasile cel Mare. Numai că această lectură trebuie aprofundată.
Am înțeles. Dacă ascultătorii noștri doresc să mai intre în legătură directă cu noi, le mai stăm la dispoziție, mai avem 7 minute din această emisiune. Îi rog însă să fie foarte, foarte succinți. Aș mai vrea să mai vorbim de o altă întâlnire pe care Sfântul Părinte Francisc a avut-o în octombrie 2016. A participat la o rugăciune ecumenică comună celebrată în Catedrala Protestantă din Lund, în Suedia. Așadar, am văzut pașii pe care i-a făcut într-o reconciliere cu confesiunea ortodoxă, cu Biserica Rusă.
Da.
Și
cu
iată,
Biserica Protestantă, Luterană.
Exact, iată, cu Biserica Luterană.
Da. Înaintea plecării la Lund, Papa a făcut o declarație și a spus două cuvinte pe care noi le regăsim în bisericile, comunitățile protestante, ne sunt și nouă specifice, și anume reformă și cuvânt. Biserica este mereu într-o situație de reformă, sau Ecclesia Semper Reformanda, se reformează în continuu, ceea ce a făcut și Luther, și cuvântul lui Dumnezeu, care prin intervenția lui Luther s-a tradus în limba germană, adică în limba poporului, a fost o inovație la vremea respectivă și bineînțeles că a deranjat, a scandalizat pe unii, au crezut că e sfârșitul lumii, alții au crezut în asta. Cele din urmă și Biserica Catolică a adoptat acest spirit al reformei și a introdus liturgia și cuvântul lui Dumnezeu în limba poporului sau a popoarelor, acolo unde se celebrează. Da, a vrut să marcheze această apropiere de Biserica Protestantă. Este pentru prima dată când un papă se întâlnește cu autoritățile cele mai înalte ale Bisericii Luterane. A trezit iarăși discuții și
controverse,
pentru că lucrul nu era obișnuit, dar noi vedem partea pozitivă, partea bună acestor întâlniri și credem că binele acesta va pătrunde lent, dar eficient.
Mai avem un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara! Mă numesc Căpățenă Sorin, sunt din Izmir.
Vă rog, domnule Căpățenă.
Am o întrebare foarte incomodă, dar aș vrea să știu un răspuns. Întrebarea e foarte scurtă. Care a fost poziția, dacă știe cu domnul invitat, poziția Bisericii Catolice și a Papei Francesc referitor la o declarație directă referitor la atrocitățile atât din Crimea și din Ucraina, cât și din Siria, făcute de armata rusă și de intervenția mascată, dar întotdeauna foarte eficientă a Rusiei. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Da. Nici o întrebare nu e incomodă, pentru că noi dorim să fim sinceri în această emisiune și invitații noștri, în momentul în care se pun întrebări, într-un mod decent răspund la fel, cu multă considerație pentru toți cei care ne ascultă.
Absolut. Sigur, după cum știți, Papa Francisc este un om al păcii și respinge orice formă de conflict, de tensiune între națiuni, între persoane, între comunități, și invită la găsirea unor soluții pe calea dialogului. Aceste intervenții publice pe care le-a avut Sfântul Părinte în legătură cu conflictele din Siria și din Ucraina s-au concretizat apoi și în gesturi mai puțin vizibile sau subliniate de mass media, pentru că el și-a trimis al doilea om important în Curia Vaticană, adică secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, și în Ucraina și în Siria, nu știu dacă a ajuns el, dar oricum a ajuns un alt cardinal, la fel pentru a transmite un mesaj de pace și această invitație la soluționarea conflictelor pe calea dialogului. Biserica n-a avut niciodată cuvinte de laudă pentru cei care săvârșesc atrocități, care încalcă drepturile popoarelor, națiunilor.
Și nici pentru agresori.
Și nici pentru agresori.
Timpul trece, mai avem câteva minute. Vorbeam despre priorități. Una dintre prioritățile Bisericii Catolice s-a săvârșit și aici în România. Santitatea sa, Ioan Paul al II-lea, a făcut prima vizită într-o țară ortodoxă la noi. Se vorbește despre o nouă vizită chiar a Papei Francisc. Sigur că interesul este dincolo de bârfă sau de zvon, este interesul real. Poate că mulți dintre noi, eu cu siguranță, mi-aș dori să văd un alt papă la București.
Da, e o dorință legitimă, e o dorință frumoasă, un gând foarte bun. îl apreciem, îl susținem. Nu știm în ce măsură Sfântul Părinte va răspunde acestor așteptări ale noastre. După comportamentul pe care l-am văzut în vizitele, cum s-au concretizat celelalte vizite, putem să avem o anumită rezervă, pentru că Sfântul Părinte a vizitat țările cu probleme sociale, cu probleme politice, cu probleme iată și religioase, pentru a transmite un mesaj de pace, de dialog și de încurajare. A fost în Albania, a fost în alte țări, Armenia, tot așa, unde a condamnat acolo genocidul. Așadar, aceasta este linia pe care o urmează Sfântul Părinte Papa Francisc și ne rugăm. Oricum, ne-ar face o mare bucurie.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost domnul profesor universitar dr. Lucian Dancă, membru al Academiei Europene de Știință și Artă, cu sediul la Salzburg, dar și membru corespondent al Academiei Române. Să încheiem cu un cuvânt al suveranului pontif. Dumnezeu nu încetează niciodată să ne ierte, niciodată, dar noi uneori încetăm să cerem iertare. Doamnelor și domnilor, aici emisiunea noastră se încheie. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni la emisiunea Pagini de Istorie.